Galvenais, kas interesē cietušos izmeklēšanas gaitā, protams, tie ir pēdējie eksperimenta rezultāti, ka zināms eksperta grupa dedzināja atlikušo Maksimas veikala jumtu un pēc tam dzēsē to ar augstu ūdeni. Un šī eksperimenta būtībā ir secināt, vai to traģēdiju, kas notika pagājušajā gadā novembrī Zolitude, varēs sekmēt arī ugunsgrēks, kas notika uz Maksimas jumta neilgi pirms veikala atvēršanas. Protams, runāsim arī par to, kas notiek ar grozījumiem Latvijas likumdošanā, ar mērķi, lai šī traģēdija vairs neatkārtotos. Cietušie seko līdzi šim procesam, un šoreiz ir paredzēta informācija par būvniecību procesu tiesisko regulējumu pilnveidošanu. Šoreiz par to ziņos ekonomikas ministrs Viačeslavs Dombrovskis.